Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Protesti ispred zgrade suda BiH zbog hapšenja 100%-nog invalida Marinka Bjelice i njegovog sina Zorana.
Vojna ratna arhiva pod ključem Ministarstva odbrane BiH, advokatima koji brane Srbe dostupna samo uz odobrenje ministra suda i tužilaštva, a generali takozvane armije Bosne i Hercegovine ulaze u arhiv bez ičijeg odobrenja.
Ministarstvo zdravlja uputit će zahtjev vladi da lokalne zajednice učestvuju sa 5% svog budžeta u financiranju zdravstvene zaštite, najavio ministar Bogdanić.
Putin, Rusija je morala da pomogne bratskoj Ukrajini.
Pravoslavni vjernici proslavljaju Svetog Nikolu.
Preminula srpska glumica Ružica Sokić.
Vrijeme danas pretežno sunčano, osim u mjestima gdje se zadržala magla. U Banja Luci trenutno 0 stepeni.
Članovi organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo protestovali su jutros ispred zgrade suda Bosne i Hercegovine zbog hapšenja 100%-nog invalida Marinka Bjelice i njegovog sina Zorana. Tražili su da razgovaraju sa glavnim tužiocem BiH Goranom Salihovićem, međutim uspjeli su doći samo do pomoćnika Muniba Halilovića. U međuvremenu tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je uputilo sudu BiH prijedlog mjera zabrane za Marinka Bjelicu i pritvora za Zorana Bjelicu. Prilog Milena Stojića.
Ni garancije svih okupljenih ispred tužilaštva da Marinko Bjelica neće pobjeći nisu pomogle da se on pusti na slobodu. Njegova supruga Anđa u suzama podsjeća da je on nepokretni invalid i da mu je potrebna stalna njega.
Molila sam ako njega ne puste, da mene puste sa njim jer on ne može sam. Pretpostavljam samo da on neće odavde ni doći živ. Čovjek živi od 95. sa kateterom, sad ko ima razumijevanje? Šta više da kažem, tražili smo da ih puste, da se prane sa slobode. Oni neće da pobjegnu nigdje, da su htjeli bježati, bježali bi do sada.
Ratne rane kod okupljenih porodica još više je povrijedilo što je danas pored njih u zgradu suda BiH ušetao Edo Godinjak, za koje kažu da je najodgovorniji za zločine nad Srbima u Trnovu, svjedoči Željko Golijanin.
Vukli su nepokretne ljude, ženu i čovjeka vukli za autom kroz Trnovu. Čovjeka vezanog žicom, bodljikavom. Vukli su za traktor. Evo čovjek je sad ušao koji je komandovao Edhem Godinjak, lično. Evo ga sad je ušao u ovo tužiteljstvo. On nikad nije odgovarao. Zašto on nije? A njih su dvojicu pokupili.
U ime boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije pred zgradom tužilaštva BiH bio je i Goran Šehovac. Kaže da je nezadovoljan što glavni tužilac BiH Goran Salihović nije razgovarao sa delegacijom Srba koji su tražili puštanje Bjelice na slobodu.
Trebao je da vas primi glavni tužilac i da ovo sve ispričamo glavnom tužiocu. Naš zahtjev je bio isto podržavasno zahtjev ovih porodica ovdje, da su ljudi stvarno psihički nestabilni, da su medicinski bolesni, da nisu u stanju da leže u ovom sudu ovdje. Jednostavno smo mi garantovali da neće bježati, da će se javljati na svako ročište ovdje, jednostavno da dokažu svoju nevinost, a samim tim da ispričaju za iljare i iljare stranica što je Trnovo poslalo za zločine u Trnovu, a samim tim da se ne šepure ovdje od interrogaciju s čim zločina tipa ovog jednog Godinjaka koji je malo prije ušao u sud kao da ulazi u neki hotel.
Mirko Vranić, predsjednik Udruženja porodica poginulih i nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije, ističe da je krajnje vrijeme da se prekine diskriminacija nad Srbima u procesuiranju ratnih zločina.
Mi smo također predočili da je ovo jedna velika nepravda, da se hapsi Srbi, a da nigdje nema nijednog Bošnjaka koji je 124 civila najstarije dobi likvidirao na svirepi način u Trnovu, da još niko nije procesiran.
Okupljeni građani više ne vjeruju pravdu u Bosni i Hercegovini. Ogorčeni su i na opštinske, gradske pa i republičke vlasti u Republici Srpskoj. Kažu da su prepušteni sami sebi. Na potezu je sud BiH koji će u roku od 24 časa odlučiti o zahtjevu za pritvor Marinku i Zoranu Bjelici, koji je juče uhapsila SIPA pod optužbom da su počinili ratni zločin u Kalinoviku.
Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedjeljko Mitrović izjavio je da će nakon dostavljanja prve grupe predmeta Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu biti podnesena tužba protiv Bosne i Hercegovine zbog zastoja u procesu traženja nestalih Srba i u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima. On je pojasnio da se nakon razgovora s pravnim savjetnikom ukazala potreba da se izvrši trijaža spiskova i dokumenata po kojoj su predmeti kategorisani u tri grupe.
Vojna ratna arhiva tri vojske u Bosni i Hercegovini od 2005. godine pod ključem je Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Odobrenja i uvidu u dokumentaciju i korištenje u sudskim procesima potpisuje lično ministar odbrane. Međutim, jedino advokati koji brane okrivljene Srbe osim ministru moraju pisati molbu sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dok penzionisani generali takozvane armije BiH u arhiv ulaze bez ičijeg odobrenja, pripremio Stjepan Zlikovac.
Advokati koji brane Srbe okrivljene za ratne zločine imali su i imaju velike probleme da dođu do određenih dokumenata neophodnih za odbranu svojih klijenata. Samo za njih važi posebna procedura koja podrazumijeva pisanje molbi ministru, sudu i tužilaštvu BiH. I dok takve procedure traju po nekoliko mjeseci, arhivska građa je nekima na dohvat ruke i bez odobrenja ministra odbrane. Jedan od takvih slučajeva je zabilježen 29. augusta ove godine, kada je penzionisani bošnjački general Atif Dudaković u pratnji oficira Ragiba Podruga boravio u objektu sa arhivskom građom u sarajevskom naselju Velešići. Kako je to moguće? Pita se predsjednica parlamentarne komisije za bezbjednost Dušanka Majkić.
General Dudaković, koji se nikome nije obratio pisanim zahtjevom, niti je dobio odobrenje za korištenje građe. Dakle, radi se o klasičnoj zloupotrebi dokumenata iz arhivskih depoa i arhiva aktivnih predmeta.
Očito je da je nekome stalo da nam oteža uvid u određene vojne dokumente, kategoričan je advokat Milan Romanić.
Pošto obično ne udovoljavaju, Ministarstvo obrane obično odbije taj zahtjev, onda se mi preko suda obratimo da sudi za naredbu. I na sudu BiH to je praksa ustaljena, međutim, evo ja u ovom slučaju Lukić Milana već 2 mjeseca čekam da sud izda naredbu jer su me odbili u Ministarstvu obrane da izvršim uvid u arhivu ključke brigade koja se nalazi u kasarni Kozara.
Da bi ratnu vojnu dokumentaciju trebalo vratiti entitetima i njihovim arhivima, smatra i predsjednik Borsa Pantelija Čurguz. Jasno je zbog čega se vrše opstrukcije, kaže Čurguz.
Zato što im nije u interesu da predstavnici Vojske Republike Srpske koji su sumnjičeni imaju adekvatne materijalne dokaze da tako izvode kvalitetnu odbranu.
Nažalost, odgovor na pitanje kako bivši bošnjački oficiri imaju slobodan pristup vojnoj dokumentaciji nismo dobili u Ministarstvu odbrane. Ministar odbrane Zekerija Hosmić, kako nam je rečeno, trenutno se nalazi u Afganistanu.
Boračka organizacija Republike Srpske saopštila je da je iznenađena odlukom predstavnika Srpske u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine da potpišu sporazum kojim se iz predpristupnog programa sa više od 7 miliona evra finansira pravosudni sistem u BiH.
Neophodno je ulagati u pravosudni sistem u financijskom, stručnom i tehničkom smislu da bi bio efikasan i modern, ali prije svih tih ulaganja mora biti promijenjen selektivan pristup pravdi suda i tužilaštva BiH u predmetima ratnih zločina pokrenutim protiv Srba, saopšteno je iz Borsa. Bors smatra da je potrebno vratiti rad pravosudnih institucija u pravne okvire, a tek potom vršiti financijska i tehnička ulaganja.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić rekao je pred Haškim tribunalom da jedva čeka da svjedoči u svoju odbranu. Kako kaže njegov pravni savjetnik Peter Robinson, Karadžić želi da svjedoči kao posljednji svjedok u procesu koji se protiv njega vodi krajem februara ili početkom marta.
U sudnici se je čulo i da će odbrana generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, uložiti žalbu na odluku kojom ga je sud nedavno obavezao da svjedoči u odbranu Karadžića. Tokom kratkog jutrošnjeg zasjedanja Karadžić je okončao dodatno ispitivanje Sime Miškovića, koji je 209. svjedok odbrane. Mišković, koji je 1992. bio lider Srpske demokratske stranke u Prijedoru, izjavio je da je politika SDS-a prema nesrbima bila zalaganje za mirno rješenje i dogovor u skladu sa izbornim rezultatima radi izbjegavanja sukoba.
12 odbornika Skupštine opštine Bratunac pokrenulo je inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Adila Osmanovića. Inicijativa je pokrenuta nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka u predmetu koji se vodi protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, a koji je kao bivši pripadnik takozvane armije BiH optužio Osmanovića za ubistvo Srba u proteklom ratu, izvještava Nenad Petrović.
Svjedočeći kao zaštićeni svjedok u predmetu koji se vodi u Haškom tribunalu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, svjedok odbrane između ostalog optužio je Adila Osmanovića, aktuelnog predsjednika Skupštine opštine Bratunac, da je u jesen 1992. godine u Kamenici ubio petoro Srba. 12 odbornika u lokalnom parlamentu, inače Osmanovićevih koalicionih partnera, pokrenulo je inicijativu za njegov opoziv. Odbornik Branu Đurić ističe:
pritisak javnosti je veliki i nama je to dužnost i moralna obaveza prema našim građanima, znači prema ljudima koji su nas birali, da to uradimo. Po meni ovo nije dokaz, ovo je samo izjava jednog svjedoka, tek treba da se dokaže slučaj. Znači tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine trebaju da procesuiraju, znači da pokrenu istragu.
Šešeljevi radikali najavili su za sutra i protest ispred opštinske zgrade, traže od pravosudnih institucija da pokrenu istragu. Vojin Pavlović, predsjednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke Bratunac:
mi zahtijevamo da u ovom momentu, znači istraćemo na tome prije svega da Osmanović bude smijenjen sa mjesta odgovorne funkcije.
Osmanović negira optužbe, poziva nadležne da provjere sve okolnosti, a protiv zaštićenog svjedoka podnio je, kaže, krivičnu prijavu za klevetu.
To obavezno neka se izjasne, ne on protiv ničega. Ja stojim i gledam svima u oči pravo da nisam ništa uradio, baš ništa. I ne bojim se nikoga, ni opoziva, ničega.
Biće ovo najveći test za dosadašnju lokalnu vlast, koaliciju SDS-a i SDP-a i drugih stranaka, smatra opozicija. Slaviša Mrkaja, odbornik ispred SNSD-a:
i zbog dostojanstva Skupštine i zbog ugleda te institucije mislim da ne zaslužuje da i dalje obavlja tu funkciju.
U utorak je zakazana i sjednica lokalne Skupštine na kojoj će, kako se pretpostavlja, inicijativa za opoziv biti glavna tema.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srbija će morati sporazum o gasovodu Južni tok uskladiti s evropskim propisima ukoliko želi da izbjegne zastoj u pregovorima s Unijom.
U Briselu počeo samit evropskih lidera. Da je došlo vrijeme za korijenite promjene u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, svjestan je i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić. On je danas najavio racionalizaciju sredstava, sistematizaciju radnika, traži i povećanje akciza, odnosno više sredstava za ovu oblast. Biće i kadrovskih promjena u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske. Sve će se zasnivati na transparentnosti i traganju za onima koji urušavaju zdravstveni sistem. Struka podržava akciju Loto, ali poručuje da veliki broj doktora svoj posao radi časno i pošteno. Opširnije Danijel Lepir.
Savjetu ministara BiH upućen je zahtjev za povećanje akciza kako bi sredstva za zdravstvo, koja su najmanja u regionu, bila veća. Potrebno je obezbijediti učešće opština u finansiranju zdravstvene zaštite od 5%, nivelisati plate zaposlenih, strogo kontrolisati sredstva koja budu uplaćena rukovodiocima zdravstvenih ustanova, poručuje resorni ministar Dragan Bogdanić.
U narednih par dana direktor Fonda zdravstvenog osiguranja će napraviti kadrovske promjene i otvorit ćemo javnost rad fonda. Imat ćete, čim potpišemo ugovore sa svim zdravstvenim ustanovama, da će ti ugovori biti objavljeni i da će se sve znati šta i kako ćemo raditi. Kad su u pitanju javne nabavke, ja čak predlažem da vi prisustvujete.
Komentarišući kritike upućene na rad doktora i netransparentnost, predsjednik Društva doktora medicine Republike Srpske Siniša Miljković istakao je da je ovo društvo protiv pojedinaca koji kaljaju ugled doktora, ali ističe da većina svoj posao obavlja časno i pošteno.
Ima i među nama, kao i svugdje, u svakoj profesiji kukolja, ali mislim da treba malo obratiti pažnju na one dobre stvari koje doktori rade i koje zdravstveni sistem pruža našim pacijentima.
Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je za preispitivanje svih potpisanih ugovora u zdravstvenom sistemu, Bogdanić kaže:
postoje nadležne institucije za rješavanje svih problema i da nije nimalo korektno, na kraju niti sam ja stručan, niti pretendujem da uzimam posao i drugim institucijama i drugim ministarstvima.
Ministar Bogdanić je svjestan da postoji višak radnika u zdravstvu, ali poručuje da neće biti brzinskog otpuštanja, već da će se taj problem riješiti racionalizacijom. Sve će se zasnivati na transparentnosti i traganju za onima koji urušavaju zdravstveni sistem, zaključio je Bogdanić.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova 195 prijava u slučajevima za koje postoji osnovana sumnja u zloupotrebe prilikom ostvarivanja prava na isplatu penzija.
Za 11 mjeseci ove godine u akciji Stop prevarama do penzije pošteno obustavljeno je 22.029 penzija i po ovom osnovu u fondu je spriječen odliv više od 6,5 miliona maraka, a tek u svakom šestom slučaju naknadno je dostavljena validna dokumentacija koja je omogućila daljnju isplatu penzije. Iz fonda napominju da je toliko obustava ranije zabilježeno za skoro 9 godina. Od 2003. do 2011. godine privremeno je obustavljeno 25.645 penzija, a 95% ih je po pravilu vraćeno na isplatu bez adekvatne kontrole i poštovanja procedura. Po ovom osnovu se u navedenom periodu bespovratno i mimo zakona iz fonda odlilo više od 40 miliona maraka.
Jednostrane mjere koje predstavljaju rizik za jedinstven ekonomski prostor Bosne i Hercegovine neprihvatljive su, isto kao i pokušaj uzurpacije nadležnosti BiH, saopšteno je danas iz OHR-a.
Povodom odluke federalnog ministra trgovine Milorada Bahilja da roba koja nije prošla inspekcijske organe Federacije BiH, uključujući i robu iz Republike Srpske, ne može biti na tržištu Federacije, iz OHR-a navode da je jedinstveni ekonomski prostor Bosne i Hercegovine jedan od osnovnih principa zacrtanih u Ustavu. OHR poziva nadležne vlasti na nivou BiH da odmah preduzmu korake kako bi se obezbijedilo puno i dosljedno sprovođenje zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, kojim se reguliše kontrola kvaliteta.
Termoelektrana Gacko ispunila je godišnji plan proizvodnje električne energije od 1701 gigavat čas i time potvrdila da je najveći proizvođač struje u Republici Srpskoj u 2013. godini.
Rukovodilac ovog preduzeća Maksim Skoko rekao je da je ova proizvodnja najveća u 30-godišnjem radu termoelektrane. Termoelektrana Gacko trenutno radi stabilno i sa zalihama uglja od 150.000 tona, te s dovoljno energenata i hemijskih sredstava može nesmetano da radi u narednom periodu, dodao je Skoko.
Zahvaljujući podršci vlade i Ministarstva poljoprivrede, višegodišnja agonija poljoprivrednog dobra Semberija bit će okončana. Dokapitalizacijom ovom preduzeću, koje je u većinskom vlasništvu vlade Republike Srpske, bit će omogućeno da izmiri dio dugovanja i konsoliduje rad. Opširnije Slađana Radovanović.
Poljoprivredno dobro Semberija državi, dobavljačima, bankama i zaposlenima duguje više od 11 miliona maraka. Direktor Vojo Kosanović smatra da ovo preduzeće sada, zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske, ima perspektivu.
Mi smo došli u situaciju da se počinje ostvarivati taj plan konsolidacije ovog preduzeća. U planu konsolidacije, znači, predviđena je dokapitalizacija, preuzimanje svih poreskih obaveza preduzeća u pretvaranje u akcije kapitala države, tako da ćemo mi biti oslobođeni do 31. po zakonu, do 31.12. svi poreski obavezi.
Menadžment uz podršku Ministarstva poljoprivrede planira mjere kojima će konsolidovati rad ovog preduzeća, kao što je proširenje sjemenske proizvodnje, nabavka muznih grla i proizvodnje mlijeka. Rukovodilac stočarske proizvodnje na farmi sa 270 muznih krava Miodrag Gajić pojašnjava.
U planu je da se nabavi još 300 junica i sa ovim već postojećim kravama to bi bilo oko 500-550 krava muzara, gdje bi dnevna proizvodnja bila oko 9000 litara mlijeka. Posjedujemo oko 120 krmača. Kapaciteti su naši, omogućavaju da imamo 200, ide se u tome planu.
Preduzeće radnicima duguje 5 plata, a na oko pola miliona maraka narastao je i dug za doprinose. Radnici ipak vjeruju u perspektivu ovog preduzeća. Dragiša Aleksić.
Mi smo poljoprivredno preduzeće i znamo kako poljoprivreda opstaje u ovim teškim vremenima. Iskreno se nadam da će naredna godina uz pomoć vlade Republike Srpske da će da izađe iz duga i da će jednostavno ova poljoprivredna proizvodnja na ovim područjima da zaživi i da krene nekim normalnim tokovima kao što je u zemljama našeg okruženja.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske putem premija, regresa i otpisa obaveza pomaže Semberi da prevaziđe probleme, pa je samo u prošloj godini po ovim osnovima preduzeću isplaćeno oko milion maraka. Konverzija duga prema Poreskoj upravi Republike Srpske u iznosu od 5,5 miliona maraka u akcije predstavlja mjeru kojom se Semberi pokušava pomoći da prevaziđe težak položaj i njome će se osnovni kapital sa 24,7% povećati na više od 60%. Istakli su u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, ali nisu željeli ništa više da komentarišu dok se postupak dokapitalizacije preduzeća ne okonča.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je na osnovu nalaza revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka iz 2011. godine novčano kaznila 30 stranaka sa ukupno 78.600 maraka.
Najviša kazna izrečena je SDP-u Bosne i Hercegovine 12.000 maraka, a kažnjeni su i SDS-a 6.600 maraka, SNSD sa 3.500, SDA sa 3 i HDZ 1.990 sa 2.500 maraka. CIK je ranije zbog nedostavljanja financijskih izvještaja za 2011. godinu administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidovanja na narednim izborima izrekao Građanskoj partiji Napretka, Narodnoj stranci Brčko distrikta i Srpskom pokretu obnove Republike Srpske.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio je bivšeg direktora Agencije za istrage i zaštitu Mirka Lujića krivim za zloupotrebu službenog položaja i izrekao mu uslovnu kaznu zatvora od 3 mjeseca.
Ova odluka donesena je nakon ročišta na kojem je razmatran sporazum o priznanju krivice. Zatvorska kazna neće biti izvršena ako optuženi u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, saopšteno je iz suda BiH. Sudskom presudom od Lujića se oduzima imovina od 9.325 maraka pribavljena krivičnim djelom. Lujić je 12. decembra s tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopio sporazum o priznanju krivice.
Region i svijet. Srbija će morati sporazum o gasovodu Južni tok da uskladi sa evropskim propisima ukoliko želi da izbjegne zastoj u pregovorima o pridruživanju sa Evropskom unijom, rekao je evropski komesar za energiju Günther Oettinger. Srbija je član energetske zajednice i mora da prihvati naša tržišna pravila, rekao Oettinger u Briselu na tribini o energetskoj politici Evropske unije.
On je ponovio da bilateralni ugovori koje je ruski Gazprom sklopio sa 6 članica Evropske unije i Srbijom nisu u skladu s propisima Evropske unije. Rekao je da bi Srbija, iako nije u fokusu ovog problema, morala da povede računa da zbog gasovoda Južni tok u nekom trenutku ne dođe do zastoja u pregovorima s Evropskom unijom. Oettinger je najavio da će se narednog mjeseca u Moskvi sastati s ruskim ministrom energetike Aleksandrom Novakom kako bi počeo pregovore o reviziji bilateralnih ugovora koje pojedine članice Evropske unije imaju sa Gazpromom.
Evropski lideri okupili su se danas u Briselu na dvodnevnom samitu tokom kojeg će biti preciziran početak pregovora sa Srbijom o pridruživanju Evropskoj uniji. Očekuje se da šefovi država i vlada sutra odrede 21. januar 2014. kao datum prve međuvladine konferencije, kao što je najavljeno nakon sastanka ministarskog savjeta ranije ove nedjelje.
Pred početak samita hrvatski premijer Zoran Milanović rekao je da Hrvatska želi da bude partner, a ne mentor Srbiji na putu evropskih integracija. Samit koji će većim dijelom biti posvećen formulisanju zajedničke bezbjednosne politike i kriznim žarištima u svijetu počeo je u znaku demonstracija ispred sjedišta Evropske unije na briselskom trgu Šuman.
Rusija je tražila od Crne Gore dozvolu da u Baru instalira svoju vojnu bazu, ali je Podgorica odbila taj zahtjev, objavile su vijesti. Rusija je tražila bazu koja bi bila logistička podrška za njenu pomorsku flotu u Sredozemlju.
Pozivajući se na izvore u crnogorskoj vladi, list navodi da je poslata negativan odgovor na zahtjev Moskve, koja je tražila da u Baru instalira vojnu bazu zato što je neizvjesno da li će moći da zadrži svoju pomorsku bazu u luci Tartus u Siriji. Ta sirijska luka je za Rusiju od strateškog interesa jer joj omogućava da bude prisutna u Sredozemlju. S obzirom na ratni konflikt u toj zemlji i mogućnost da jedan od uslova za njegovo rješavanje bude odlazak Rusa iz Tartusa, alternativa je Bar, pošto su sve ostale zemlje u regionu ili u NATO-u ili pod utjecajem Zapada.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin na velikoj godišnjoj konferenciji za novinare rekao je da je morao Ukrajini da ponudi pomoć i da ona nije usmjerena protiv Evropske unije.
Putin je dodao i da se zvanična Moskva ne protivi tome da Ukrajina potpiše sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom, ali je istakao i da Rusija ipak mora da zaštiti sopstveno tržište. Odluka Rusije da pomogne Ukrajini djelimično je posljedica pragmatičnih razmišljanja, budući da je Ukrajina važan kupac ruskog gasa i ključni partner u sektoru industrije još iz vremena Sovjetskog saveza, naveo je ruski predsjednik. Putin je istakao da protesti koji već skoro mjesec dana traju u Ukrajini nisu toliko vezani za eurointegraciju te zemlje koliko se radi o unutrašnjoj političkoj borbi opozicije i vlasti.
Ponovo domaće teme. Višegrad je danas posjetila grupa oko 20 tur operatera iz Rusije koji su stigli sa Jahorine kako bi upoznali turističke potencijale Višegrada. Izvještava Mira Andrić.
Višegrad je danas posjetila grupa oko 20 turoperatera iz Rusije koji su stigli sa Jahorine kako bi upoznali turističke potencijale Višegrada. U okviru posjete olimpijskoj ljepotici Jahorini gostima iz Rusije poželjeli smo da pokažemo i bližu okolinu, prije svega Višegrad, ljepotu rijeke Drine, most Mehmet Paše Sokolovića i Andrić grad, izjavio je organizator današnje posjete Radislav Nišović iz turističke agencije L Tours sa Jahorine.
Što ćemo mi uvrstiti naše programe prilikom boravka turista na Jahorini? A apsolutno bar jednodnevnim, a nekad i višednevnim izletima do Višegrada. Tako da mi pokušavamo da napravimo programe koji neće samo biti bazirani na zimskom turizmu.
Predstavnici ruskih turističkih agencija prvi put su u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj i ne kriju oduševljenje u susretu sa monumentalnim spomenikom kulture, starim mostom Mehmet Paša Sokolovića. Najviše ih je fascinirala boja rijeke Drine za koju kažu da ima nestvarnu ljepotu. Лариса Прохорова.
Мы впервые находимся, конечно, в Боснии.
Лариса нам и убраво рекла, да, су они први пут у Босни и Херцеговини, први пут су у Вишеграду, да су одушевљени и мостом, и хотелом, Андрић градом. И надају се да ће људи из Русије за агенције које они представљају довести људе да виде оваку љепоту и неизмјерено су на томе захвални.
Vođa grupe Ljiljana Brenjina iz Moskve, čija agencija Air Tours ima predstavništvo u Beogradu i Podgorici, istakla je da je Andrić grad posebna priča koju će poniti u Moskvu.
Priroda vokrug, Samarika.
Oduševljeni su mostom. Posebna priča je Andrić grad i volio bi da ima više vremena da posjeti, prošeta, da vidi više.
Gosti iz Rusije su se na kraju uputili ka manastiru Presvete Bogorodice u Dobrun, gdje su također bili oduševljeni ovim kulturno-istorijskim i vjerskim spomenikom, a ponosni su na ikone koje su iznad ulaznih vrata u manastirsku crkvu nedavno oslikale ruske umjetnice, koje su bile dio jubilarnog 20. međunarodnog likovnog saborovanja u Višegradu. Direktorica turističke organizacije Višegrad Olivera Todorović, zadovoljna današnjom posjetom ruskih turoperatera, istakla je da je to plod uzajamne saradnje između turističke organizacije Višegrada i Olimpijskog centra Jahorina.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave svetog Nikolu Čudotvorca, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, zaštitnika putnika, moreplovaca, ribara i splavara. Sveti Nikola je najčešća krsna slava, pripremila Radmila Karanović.
Sveti Nikola je i hramovna i manastirska slava srpskih pravoslavnih crkava. Posvećeno mu je više od 600 crkava. U crkvi Svete Trojice u Banja Luci svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, koji je u svojoj propovjedi naveo da je Sveti Nikola cijeli svoj život posvetio služenju ljudima i crkvi.
Na taj način stekao slavu u crkvi Hristovoj. I evo sve do danas ga svi mi proslavljamo, neki dodatno kao svoju krsnu slavu i svi oni koji to čine danas, kojima je Sveti Nikola i krsna slava, čestitam im slavu, želim da bude srećna i blagoslovena.
Procjenjuje se da oko polovina pravoslavaca slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola pada u vrijeme velikog božićnog posta, pa vjernici pripremaju posnu hranu.
Dolazimo u hram, molimo se Bogu, a onda idemo kućama svojim porodicama.
Ovo je sve za naš Srbe veliki radostan dan, kao i nastupiće što nam dolaze. Da poželim svima mir.
Ovom prazniku se posebno raduju djeca koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u kojoj se potajno ostavljaju pokloni. Ovaj običaj u vezi je sa životom Svetog Nikole jer on dobročinstva i milosrđa nikada nije činio javno.
Štebac Aleks, dobio sam u Lego čizmice Lego Svetog Nikole.
Nikoljdan je uz Jovanjdan i Đurđevdan najčešća slava kod Srba.
Legendarna srpska glumica Ružica Sokić preminula je jutros u 79. godini poslije duge i teške bolesti. Ružica Sokić je rođena 1934. godine u Beogradu kao kćerka trgovca i suvlasnika Lista Pravda Petra Sokića. Diplomirala je glumu na Akademiji za pozorišnu umjetnost 1958. godine u Beogradu. Glumila je u više od 180 filmova i televizijskih serija, a njena najpoznatija ostvarenja su Bokser idu u raj i Užička republika. Prilog novinarke Radio Beograda, Marine Nikolić.
Nikad Antigona, uvek Rozika Mileva, gospava žuta, uvek žena od našeg materijala, čudesni tumač čudnih likova Aleksandra Popovića, prostodušnih Ljubomira Simovića, marginalnih Gordana Mihića. Glumačkom igrom punom improvizacije bila je deo ansambla koji je Atelje 212 tokom 70. i 80. godina prošlog veka izdvojio u odnosu na sva ostala pozorišta. Tako se Ružice Sokić seća i dugogodišnja koleginica i njen veliki prijatelj Mira Banjac.
Ja kad sam došla u Atelje, ona je apsolutno za mene bila prva zvezda, nema šta. Javljala mi se vrlo često, ponekad i u neko nevreme. Telefonom smo se mnogo čule, bila je vrlo depresivna u posljednje vreme, nesrećna, ona je pregorala za pozorištem.
Jedan od posljednjih svečanih trenutaka u karijeri Ružice Sokić zabeležen je 1. februara prošle godine na uručenju najvećeg glumačkog priznanja Dobričinog prstena. Sa scene svog ateljeja i sama je pogledala unazad.
Cijelo vreme ovog događaja, neočekivano za mene, divnog, pred mojim očima je prolazio film mog života. Borba. Samo borba za opstanak u svetu čuda. Ponekad mi se činilo da težim onome što je više nego što mogu. Sad znam da mogu i moram još više.
Datum komemoracije i sahrane Ružice Sokić biće naknadno saopšten.
Košarkaši Beogradskog Partizana večeras protiv Moskovskog CSKA igraju odlučujuću utakmicu za plasman u top 16 fazu Evrolige. Rukometašice Srbije uz rekordnu podršku publike pobjedom nad Norveškom izborile plasman u polufinale svjetskog šampionata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašima Partizana potrebna je večeras pobjeda protiv Moskovskog CSKA za siguran plasman u top 16 fazu Evrolige. Međutim, Beograđani mogu u narednu rundu i ako izgube, ali im onda treba pobjeda Fenerbahčea nad francuskim Nanterom. Dušan Vujošević, trener Partizana, očekuje veliku podršku domaćih navijača protiv, kako je rekao, jedne od najkvalitetnijih ekipa u Evropi.
Naravno da je CSKA bolji sastav. I njima ova utakmica u Beogradu određenim uslovima drugih nekih rezultata određuje koje će mjesto biti na tabeli, tako da će biti veoma motivisani u toj ligi, to je Liga šampiona i u toj ligi su šampioni ekipe koje ne razmišljaju na neki drugi način i tu kalkulacija nema.
Utakmica Partizan CSKA igra se od 20 časova i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde u utakmici bez rezultatske važnosti sutra u Vilnostu gostuju kod Lietuvos Ritasa. Crno-bijeli nastavit će takmičenje u Evrokupu. Rukometašice Srbije pobjedom nad aktuelnim svjetskim i olimpijskim šampionom Norveškom rezultatom 28-25 izborile su polufinale. Srbiju su do pobjede vodile Sanja Damljanović i Dragana Cvića po 8 postignutih golova. Cvićeva, koja je u ovom duelu imala 100-100 učinak, izabrana je za najbolju igračicu ovog duela.
Žao mi je što ova utakmica nije bila u finalu. Stvarno mi je žao. Jako tvrda ekipa. Vidjeli ste i sami koliko se puta vraćala u meč, koliko puta je vodila. Morali smo popravimo svaki segment igre da bi ih pobedili. Uspeli smo i pobedili. Ja sam stvarno presrećen.
Susret u Combank Areni pratilo je 16.000 ljubitelja rukometa, što je rekordna posjeta na planetarnim šampionatima za žene. Reprezentacija Srbije punu dvoranu očekuje i sutra od 18 časova, kada će joj u borbi za finale protivnik biti Poljska. Čestitke Srbiji na pobjedi pristižu sa svih strana, a među prvima čestitku je poslao najbolji srpski teniser Novak Đoković.
Danas je bilo pretežno sunčano vrijeme, osim u mjestima gdje se magla zadržala veći dio dana. U 13 časova najniža temperatura je bila u Srpcu -3 stepena, u Banja Luci -2, a u Trebinju najviša 11 stepeni, trenutno u Banja Luci 0. Sutra jutro malo toplije, a tokom dana promjenjivo u sunčane periode. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova u Srpcu -3, Rudu i Banja Luci te Prijedoru -2, Novom Gradu i Doboju -1, Srebrenici 1, Kalinoviku, Zvorniku, Višegradu 2, Sokocu 3, Gacku 5, Han Pjesku i Nevesinju 6, na Mrakovici 7, u Ribniku, Bileći i Mrković Gradu 8, Drinjiću 10 i Trebinju 11 stepeni. Sutra ujutro će biti malo manje hladno, ali i dalje sa mrazem izraženijim na istoku, a na zapadu ponegdje i sa pozitivnom jutarnjom temperaturom. Prevladavat će malo umjereno oblačno, na istoku i sjeveru bit će s niskom stratusnom oblačnošću. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim vremenom na jugu i u višim predjelima, a u nižim sa sunčanim intervalima. Vjetar će biti slab, južni i jugoistočni, a jutarnja temperatura s između -4 i 0, u višim predjelima na istoku do -8, na jugu oko 4 stepena, a maksimalna dnevna u porastu za stepen 2, tako da će biti između 5 i 11, na jugu između 13 i 15, a u mjestima sa dužim zadržavanjem magle do 3 stepena. U Banja Luci ujutru prohladno i oblačno, a smanjena vidljivost moguća u nižim dijelovima grada uz rijeke. Tokom prije podneva niska oblačnost će se uzdizati i djelomično kidati, a popodne čano vrijeme, a jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna oko 9 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Protesti ispred zgrade suda Bosne i Hercegovine zbog hapšenja 100%-tnog invalida Marinka Bjelice i njegovog sina Zorana.
Vojna ratna arhiva pod ključem Ministarstva odbrane BiH, advokatima koji brane Srbe dostupna samo uz odobrenje ministra suda i tužilaštva, a generali takozvane armije Bosne i Hercegovine ulaze u arhiv bez ičijeg odobrenja.
Ministarstvo zdravlja uputit će zahtjev vladi da lokalne zajednice učestvuju uz 5% svog budžeta u financiranju zdravstvene zaštite, najavio ministar Bogdanić.
Putin, Rusija je morala da pomogne bratskoj Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujenić, urednik emisije Bojana Gligorević.